Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha, nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 26 mwezi Novemba mwaka 2021. Karibu tuwe sote na leo katika mada kwa kina, tunabisha hodi Dubai kwenye maonesho ya kimataifa au Expo 2020 katika banda la Kenya, kusikia kinachojiri huko na umuhimu wa Kenya kushiriki maonesho hayo. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula kaskazini mwa Ethiopia imeongezeka na kufikia takribani watu milioni 9.4, na hii ni kutokana na vita inayoendelea nchini humo, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Katika eneo la Amhara ambapo mapigano makali yanaendelea, idadi ya watu wenye uhitaji imepanda kwa kasi na kufikia watu milioni 3.7 ambao wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa wa kusaidia mabadiliko nchini Sudani, UNITEMS, umeeleza kusikitishwa sana na ongezeko kubwa la ghasia za kikabila baina ya jamii na kusababisha vifo vya raia katika maeneo ya Tawila, Dar es Salaam pamoja na maeneo mengine ya kaskazini na magharibi mwa Darfur. Ripoti zinaonyesha kuwa watu wengi wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika mapigano kati ya Waarabu wa Misriya Jebel huko Jebel Moon, huku makumi ya vijiji vikichoma moto na takribani watu 1,300 wakihama makazi yao, wengi wao wakikimbilia mashariki mwa Chad kuomba hifadhi. Pia UNITEMS imeeleza kusikitishwa na ripoti za ubakaji unaofanywa dhidi ya wanawake na wasichana pamoja na ripoti za watoto 20 kupotea. Na janga la COVID-19 limeleta uharaka mpya wa huduma ya kujipima binafsi virusi vya ukimwi VVU, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kufanikisha upatikanaji wa tiba nafuu UNITAID. Idadi ya nchi zilizo na sera za kujipima imeongezeka kwa takribani mara 15 tangu mwaka 2015, na wastani wa vipimo binafsi milioni 192 vinahitajika katika nchi za kipato cha chini na cha kati ifikapo mwaka 2025. Kupima binafsi kumechangia kupunguza kwa asilimia 40 idadi ya watu ambao hawajui hali ya VVU tangu mwaka 2015. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili katika neno la wiki, ambapo hii leo tunakwenda Bakita nchini Tanzania kwa mtaalamu wetu Onis Gala. Baki nami.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Swadata. Na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo katika mada yetu kwa kina tunaelekea Dubai katika nchi za Falme za Kiarabu au Emirati, ambako maonesho ya kimataifa mwaka huu au Expo 2020 yanafanyika. Hii ni fursa nzuri kwa washiriki kutoka kila pembe ya dunia kunadi uwezo wao katika nyanja mbalimbali ikiwemo kilimo, biashara, nishati, teknolojia na kadhalika. Lengo likiwa ni kuvutia fursa za kibiashara, ushirikiano, utalii na hata uwekezaji. Kwa sababu ya janga la COVID-19 lililoikumba dunia mwishoni mwa mwaka 2019, mwaka jana 2020, maonesho hayo hayakufanyika, yaliahirishwa hadi mwaka huu kuanzia Oktoba mosi na yatakunja jamvi hapo Machi 31 mwaka 2022. Nchi 192 zinashiriki maonesho hayo na miongoni mwao ni Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anatupeleka hadi Dubai kwenye banda la Kenya kushuhudia kinachoendelea.
Nataka kuwakaribisha kwenye kibanda hiki cha Kenya katika haya maonyesho ya Dubai 2020. Kwa majina yetu Austin Macheso. Mimi ndio msimamizi wa hili banda la Kenya.
Austin Machezo ana kibarua kikubwa katika banda la maonyesho la Kenya mjini Dubai cha kuhakikisha kila anayepita kwenye banda hilo, miongoni mwa wageni milioni 2.3 wanaotembelea maonyesho haya kwenye ukumbi wa AI World Plaza, anaondoka na kumbukumbu kuhusu Kenya. Lakini ni kwa nini imekuwa muhimu kwa Kenya kushiriki maonyesho haya? Machezo anaeleza.
Katika hili banda la Kenya tuna maonyesho mbalimbali, na jambo muhimu zaidi tunataka tuonyeshe ule uwezo ambao Kenya imezingatia katika kilimo. Katika jamhuri yetu la Kenya tuko na bidhaa mbalimbali ambazo tunakuza kwa za mimea. Tunayo majani chai, Kenya inashikilia nafasi kubwa sana katika ulimwengu wa kuzalisha chai. Tuna masoko mengi ambayo tunauza chai kama Uingereza, hapa Uarabuni. Tuko tukupia na mimea zingine kama ile makonge ambayo inatumika kwa kutengeneza vitu kama zile dashboards za magari. Alafu kuna haya matunda ambayo inaitwa parachichi. Kenya pia inashikilia nafasi kubwa sana katika uzalishaji wa haya matunda na kuuza katika soko za nje. Sana sana tunauza hapa soko ya Uarabuni na kule Europa pia. Alafu cha muhimu sana ni hii kahawa. Kahawa ni, tunazalisha mingi sana na ile grade, yani quality yake imetambulika duniani kote. Kenya ni kubwa sana kwa hiyo shughuli ya kufanya uzalishaji wa mimea za aina ya agriculture.
Kwa mujibu wa Machezo, kilimo sio silaha pekee, kwani ubunifu Kenya haijabaki nyuma.
Kwenye hili banda la Kenya kuna ile maonyesho ambayo inaitwa innovations, ambapo tunaonyesha, tunataka tuchangie katika ulimwengu wa kuonyesha zile innovations ambazo Kenya imechangia kuboresha wafanyi biashara katika Kenya. Kuna zile ambazo zinahusikana sana sana na ukulima ambayo tunaita agritech. Kuna zile ambazo zinahusika sana sana na wanafunzi wa shule ambazo tunaita edutech. Na kuna zile fintech ambazo sana sana wa Kenya wanatumia kusambazaji wa pesa. Alafu Kenya ni nchi ambayo inatambulikana sana kwa mambo ya uzalishaji wa umeme. Tumeshikilia nambari moja katika kusambazaji umeme wa wale wa jua, ya miele ya jua, yani solar. Kuna ile shamba la solar panels zile liko kule Garissa. Shamba kubwa sana na ndio kubwa sana katika kanda la Afrika Mashariki na Kati. Alafu Kenya pia kuna ile kitu inaitwa ule mvuke wa joto, geothermal energy. Kenya inashikilia nambari ya pili ulimwengu mzima baada ya Marekani. So hizi ni baadhi tu za zile vitu ambazo tuko hapa maonyeshoni kuonyesha, kuambia ulimwengu kwamba Kenya ni nchi ambayo imeboresha kufanya vitu mingi za kuchangia katika ile inayoitwa sustainable development.
Na kuhusu sekta ya viwanda na masuala ya miundombinu, Macheso anahakikisha washiriki wa maonyesho wanalitambua hilo.
Tunaonyesha wageni wetu kwamba Kenya pia imechukua hatua kwa upande wa value addition, yani manufacturing. Kwa hivyo katika kanda la Afrika ya Mashariki na Kati, Kenya imechukulia nambari ya kwanza kwa sector ya manufacturing. Pia tunaonyesha wageni wetu zile hatua ambazo serikali yetu imechukua kutengeneza zile tunaitwa infrastructure, kwa vile kama zile barabara na port ambazo zinasaidia sana kuimarisha uchumi wa serikali ya Kenya.
Pamoja na yote hayo, Kenya ni maarufu sana kwa utalii. Vipi kuhusu hili?
Ile sekta ya utalii, yani tourism, ambapo tunaonyesha picha mbalimbali zile zinaangazia zile mbuga zetu za wanyama tuko nazo mingi sana Kenya. Kuna kama zile Masai Mara, Amboseli, ndio watalii wajionee ni nini inaendelea Kenya, ndio wapate nafasi ya kuja kufanya nini, kutembelea Kenya yetu, wajionee wenyewe mbuga za wanyama. Na tunataka tuambie ulimwengu ni nini haswa uwezo Kenya uko nao kwa kuzalisha bidhaa, na bila pia kutumia nafasi tufanye nini, tutafute soko, kwa sababu tuna bidhaa mingi, ndio tunauza hapa lakini hatuuzi sana. So tunataka focus sio tu UAE peke yake, bali ni jumuiya yote ya Uarabuni.
Imarati ndio nchi ya kwanza Mashariki ya Kati, Afrika na ukanda wa Asia Kusini kuwa mwenyeji wa maonyesho haya ya kimataifa.
Shukrani sana Jason Nyakundi na kila laheri Austin Macheso na Kenya kwa ujumla katika maonyesho hayo. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili kupitia neno la wiki. Leo hii tunapata ufafanuzi wa maana za neno baki. Chambuzi wetu ni Onis Gala, huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Baki, naamini watu wengi wanaweza kuwa wanalitumia kwa maana moja tu, lakini kuna maana nyingine ambayo labda haitumiki. Kiacha ile baki ambayo ina maana ya acha kwenda sehemu nyingine wakati mwingine, au kaa pale pale, au kutomalizika. Hiyo ndio baki ambayo watu wengi tumeizoea. Lakini kuna baki nyingine katika muktadha wa uhasibu, kwa maana ya fedha au kitu ambacho kimebakia, kwa maana ya bakaa. Lakini kuna ile baki isiyokuwa na nambari au nasaba nayo, au kuwa na ugeni nayo, ndipo tutapata ule msemo ambao unasema mtu baki kwa maana ya mtu asiyekuwa wa eneo au ukoo au familia yako.
Tunakushukuru sana Onis Gala kwa elimu hiyo. I'm so excited, it's already weekend. Na kufikia hapo basi, kwa kibao hicho na kunja jamvi la jarida letu kwa juma hili, na kusi usikose kujiunga nasi tena hapo Jumatatu kwa jarida lingine. Lakini tembelea pia wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Rambaza pia kwenye tito yetu na kutembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.